Топшыру 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Орча ягы данлы төбәк.
Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучылар. Эфирыбызда Орча ягы данлы төбәк сәхифәсе. Сезне бүген дә мин, Рәзилә Зиннатова, сәламлим. 1 июнь халыкара балаларны яклау көне. Кеше гомерен, каләм ияләренекен әйтеп тә тормастан, чаркышлар узган юллар белән генә тиңләп буладыр мөгаен. Күренекле татар балалар шагыйресе Мәрзия апа Файзуллина әдәбият күгендә һич кайчан кышлар очкан биеклектән түбән төшмәде. Шигърият иле капкасын ачып кергән 1 көннәреннән үк нәни дуслары, борын очларын сипкел бизәгән кыз балалар, тапкыр сүзгә оста шаян шук малайлар үз итеп өлгерделәр аны дип язды. Шагыйрь һәм журналист Гысман Сәдә. Ничә буын балалар Марзия Фәйзуллинаның шигырьләрен укып, телебезнең матурлыгына сокланып үсте. Туган халкыбызны зурларга, яратырга өйрәнде. Шигырь белән теле ачылган сабый нишкә күңелле, хисчән бала булып үсә. Бүген күп санлы укучыларыбыз олы йөрәкле, юмарт, ачык, якты йөзле өлкән яшьтәге шагыйрь апаларын дәү әнигә тиңлиләр икән. Бу чыннан да шулай. Мәрзия ханым дәү әниләр яшенә җитте. Әлеге хәл аны бизи генә, шигырь сөюче нәни дусларыңны, оныкларыңны итәгең тирәли тезеп утыртып, аларга моңлы бер җыр киләү, шигырь сөйләү, шул балаларның авызларын ачып, сине йотылып тыңлап утырулары үзе чиксез бәхет ләбасы. Шагыйрә җиләкләр ап-ак чәчәкләрен аткан, былбыл күкләр моңлы көйләре белән халык күңелен иркәләгән матур җәй көнендә 1930 елның 11 июнендә Орча төбәгенең Шушмабаш авылында дөньяга аваз сала. Әтисе Низам ага кызының шагыйрә буласын тойды сизде микән, чөнки Орча ягы шагыйрьләр төбәге. Әмма аңа бәхетле, матур киләчәк теләп озын гомер теләгәндер. Бүген шунысы хак, шагыйрә матур юл узды, 20-дән артык китаплар чыгарып, шагыйрьләр дөньясында үз исемен исбат итте. Зур әдәбият мәйданында үз урынын яулаган әдибәнең иҗат мирасы мулдан. Шагыйрәнең айрым әсәрләре рус теленнән тыш үзбәк, чуваш, украин һәм башка телләргә дә тәрҗемә ителде. Мәрзия Файзуллина 1956 елда балалар бакчасында тәрбияче булып эшкә күчә һәм аның иҗат эшчәнлеге активлаша, нәниләр өчен бер-бер атлы чәчәкләр сәгате, ике көрәк, салават күпере, зур дулкыннар, Гөлнар мәктәпкә бара дигән шигырь җыентыклары дөнья күрә. Апа белә бар нәрсәне, апа белән күңелле. Ул аңлата ашык итеп безгә таныш түгелне. Ул өйрәтте чәчәкләрнең матурларын сайларга, күке булып кычкырырга, кышлар булып сайрарга, агачларны, чәчәкләрне ничек итеп танырга, җиләкләрне, гөмбәләрне кайдан, ничек табарга, ничек шөпшә кигәүеннән аерырга балкыртын, кайсы чага авырттырып, кайсы тешли астыртын. Апа белә бар нәрсәне, апа белән күңелле. Ул аңлата ашык итеп безгә таныш түгелне. Җиләк җыеп кайткан чакта ял итәргә туктадык. Урманга рәхмәт әйтергә бар авазны тупладык. Рәхмәт! Урман безгә җавап бирде. Рәхмәт! Урманның теле кайда дип сорады нәни Әхмәт. Бу кечкенә аланлыкта төрле чәчәкләр бик күп. Кайсы кызыл, кайсы сары, кайсы зәңгәр, кайсы күк. Апа күзәлгән дәшә, чәчәкләрне үзмә ди. Ул чәчәкләр 15 көннән җиләк бирер безгә ди. Апабызның сүзен тыңлап, без чәчәккә тимәдек. Ике атна үткәч тагын шул аланга юнәлдек. Сары чәчәкләр урнына тулып пешкән җиләкләр. Кызыл җиләк белән тулды безнең тырыс чиләкләр. Иртән торгач гөлләремә сулар сибәм һәр көнне. Аның матур чәчәкләре сокландыра һәр кемне. Курчаклар чиста булсын дип аларның керен уам. Ашап ишкәч һәр вакытта чынаягымны юам. Оста кулларга һәр вакыт теләсәң эш табыла. Эш эшләгәч тәмле була. Аш та, чәй дә табында. Мәрзия Файзуллина балаларны мәктәпкә озата. Ирешелгән уңышларга куанырга, сиенергә өйрәтә. Аның шигырьләрендә бәхетле балачак дәвам иде. Без барыбыз да катнаштық кишәне хәзерләүдә. Һәр кем тырышып эшләде, тик тормады берәүдә. Уенчыкларның почмагын җыйдык, тәртипкә керттек. Гөлләрнең һәр яфрагыннан ипләп тузанны сөрттек. Безнең тырышлыкны күреп курчаклар сигенделәр. Күлмәкләрен алмаштырып бәйрәмчә киенделәр. Тәрбияче апалар да яңа күлмәк киделәр. Кунак булып кишәбезгә әниләр дә килделәр. Бу кишәдә беребез дә ялындырып тормадык. Яшыгып биеп күрсәттек, ясиләдек, җырладык. Кишә соңында апабыз безгә өләште бүләк. Хәммә безгә мәктәбендә яхшы укуны теләп. Бер авыздан рәхмәт әйттек яраткан бакчабызга. Безне иркәләп үстергән кадерле апабызга. Кичкене тулымнарына алтасмалар таккан ул. Ә алдына кордан да ук ал япкышын япкан ул. Кулларына сумка белән чәчәк бәйләме тоткан. Мәктәпкә соңга калмыйм дип ашарга да оныткан. Эй Гөлнарга булышалар, әтисе, әнисе дә, ал япкышын буярмын дип читләп йөрипсе дә. Гөлнар киткәндә эндәште яраткан курчагына. Кулларымда әйбер бар шул, ала алмыйм кучагыма. Мин бүгеннән йөри башлыйм мәктәбемә укырга. Син мин киткәч ник кайтмый дип ямансылап утырма. Балачак әтиәниләр белән күңелле. Марзия апа Файзуллина үзенең шигырьләре аша аларны да тәрбияли, киңәшләрен бирә, яшь гаиләләргә ярдәм итү бурычын куя. Мин кашам әтиәнидән алар күрмәгән чакта. Я юрган астына керәм, я посам кеше якка. Мине эзләп күз салалар бар ишек артларына. Шүгәләп, ятып карыйлар кровать асларына. Карамаган бер ни калмый, мине озак эзлиләр. Эзләп-эзләп таба алмагач, инде ни эшләрбез диләр. Шул чак юрганны ачам да, монда дип үзем киләм. Кашыш уйнаганда шулай, бик оста каша беләм. Нигә чыкмый икән инде теле бәбиебезнең? Бик кызыксындырды шушы сүзе әбиебезнең. Шуннан да нәни бәбинең ник теле чыкмый икән? Мин аптырыйм аның теле чыкмыйчы калмас микән? Аннан бәбине иркәләп үз күземә каратам. Ипләп кенә авызын ачып бәбинең телен тартам. Бәби елый, ә мин аңа җайлап тартам, шыда дим. Шуны аңла, авыздан тел тарткыч кына чыга дим. Моны ишетеп әнием яныма чабып килде. Тел тартмышы үз-үзеннән ашылыр дип килде. Яз кояшы көлеп карый җир кардан әрчелүгә. Авылымның карты яше шыга язгы чәчүгә. Әти белән мин дә чыгам тракторга утырып. Әти, улым, булыш син ди, миңа да руль тоттырып. Шулай итеп җир сөрәбез әти белән без бергә. Дулкын-дулкын буразналар ятып калалар җирдә. Баш өстендә сайрап тора матур сабан тургае. Әти әйтә, менә тиздән җитәр сабан туйлары. Төшкә ашка кайткач әни, син ди әйбәтләп аша. Без ашаган арада ул үзе бездән сораша. Мин сөйлим эшләү турында, безнең колхоз кырында. Аннан әниемә сөйлим бер сыерчык турында. Үзенә җимнәр шүпли-шүпли безгә ияреп йөргәнен, көзге итеп бизәнүен безнең сабан тирәнен. Әти ялган бүләк итеп миңа каюлы читек. Сабан туйда күрсәтермен, тыпырдап биеп китеп. Бу читекне һәрбер кеше күреп исе китәчәк. Балтырлары яшел болын, бизәкләре күк чәчәк. Һәр адым атлаган саен шыгыр-шыгыр итә ул. Тик кузгатып кына җибәр, үзе биеп китә ул. Мәрзия Файзуллина үзенең шигырьләре аша олыларның сүзен тыңларга, эш сиярга кирәклеген шаярып, үтемле итеп балаларга җиткерә. Аның тыйнак, кызык һәм мәгънәле шигырьләрен балалар бик тиз атып алалар. Күбәләкләр куыш уйный, чәчәкләрне җил сөя. Өч кыз бала җиләк җыя, башларын ия-ия. Һәрберсенең кулларында туздан ясаган чиләк, тау битендә искиткеч күп тулып пешкән җир җиләк. Менә инде өч кыз бала җиләктән кайтып бара. Кем күпме җиләк җыйганны, син чиләкләрдән кара. Фәридәнең туз чиләге җир җиләк белән тулган. Гөлназның җыйган җиләге нәкъ ярты чиләк булган. Тик Сония чиләгенә җиләкләр төшми калган. Чөнки изгән бер җиләкне ул үзе ашый барган. Түтәлләр казырга чыккач күрдек без ике көрәк. Белмим, кемнәрдер аларны коймага куйган сиеп. Апа безгә сорау бирде берсен кулына тотып. Ник монсы көмештәй балкый, ә монсын баскан тутык. Бірсі аның көп үшіләген күміш түсілі шынлықтан, екіншісі гілттік ятқан, елқаулықтан тұтыққан. Бар бәпкәлер егіріп ері, неге шатанлай бірсі? Біз опабыздан сұрайбыз, шуны аңлатып берші. Опа айта, ол сұраусыз суға бір өзі кірген, башқалардан айырылып, тиренде езіп ерген. Усал шұртан остан келіп тәпиін тішлеп алған, шоңар бұ тәртіпсіз бәпке, бір тәпи білен қалған. Марожный ашы бір қызы, шондай ашыға өзі. Нешік кіне ашықса да, хиш тоймей қымсыз көзі. Марожный сауытларының енді көбе бұшаған. Ол мойыны бұзланса да, ашаған да ашаған. Шулай етіп ашы тұрғаш бүтін жүрі бұзланған. Қымсызлығы арқасында бұз болып, қатып қалған. Марсия Файзуллина балаларының шын милләтпервер болып үсуіне зор иғтибар бере. Өз елін, өзі яшаған дайырені, өзінің яқынларын санға соқмаған кішінің башқаларыны яратуы мүмкін түгіл. Бірінші қат аяқ басқан жеріңні, бірінші адымдарыңның ізі қалған туған топырағыңны қадірлеу, сақлау, оны матурлау, яқшы кішілер үлішіне деген ізгі іш. Татарстанның атқазанған мәдениет қызметкері, Татарстан Язушылар Бірлігінің балалар әдебиет өлкесіндегі қазанышлар үшін беріле тұрған Абдулла Алиш есіміндегі премия лауреаты, Татарстан Язушылар Бірлігі ағзасы, балалар язушысы, шағире Марзия Файзуллина шул мақсатыны қойып ижат етті. Бүгінгі күнде Қазан шәһәрінде яши, районыбыз тұрмышы белән қызықсынып тұра, Шушмабаш мәктәбендә ұшырашуларда қатнаша. Иң мөхиме, ғымірлік ижат отында яна Марзияпа. Оның ижат ұшағы хоман йонсын, балаларыны яңа шығырлары білән қуандырып тұрсын. Хүрмәтлі рәзі тыңлаушылар, сіз Орша яғы донлы түбәк сәхифесін тыңладығыз. Әлігі язманы Орша әдәбиет һәм сәнғәт музейі директоры Шафиғулла Зәйнулла улы Ғарипов әзірләді, Рәзілә Зиннатова алып барды, тауыш операторы Раушан Нәбиуллин.